Soalan. Hukum ibu saya menolong ayah saya ambil wuduk yang sakit tua seperti menyapu muka dan lain-lain.
Hukum ibu saya menolong ayah saya ambil wuduk yang sakit tua seperti menyapu muka dan lain-lain. Secara zahir mazhabnya ialah kalau dia tidak menutup tangannya dengan kain atau plastik, membatalkan wuduknya kerana walaupun dia suami tetapi dalam mazhab Syafi'i ia bukan mahram. Mahram ni seperti ayah, anak, ibu. Maka dia suami, isteri, terbatal wuduknya. Jadi apa patut dia buat? Dia boleh berlapit. Ataupun kalau selalu sangat buat macam tu, dia boleh bertaklid kepada Hanafi. Kerana seperti mana kita buat haji ataupun umrah, kita bertaklid kepada mazhab yang lain. Kerana kita terlampau banyak kita berkhidmat kepadanya. Jadi kita ulang kaedah yang kita sebutkan. Mani betuliya bisyai'in falyuqallid man ajaza. Kalau kita ada ujian dalam mazhab kita sehingga kita mendatangkan susah, bagi wanita seperti begini boleh bertaklid kepada Hanafi persis seperti mana kita pergi haji ataupun umrah. Wallahu a'lam.